9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Briselu nova runda dijaloga Beograd-Priština. Od 1. jula nivo aflatoksina u mleku biće vraćen na nivo koji važi u zemljama Evropske unije. Moskva i Vašington i dalje bez saglasnosti oko dešavanja na Krimu. Novak Đoković po četvrti put osvojio Masters u Majamiju. U Kragujevcu i u Nišu je 7, u Novom Sadu 9, u Beogradu 10 stepeni. Danas sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena.
Posle meseci i po dana, premijer Ivica Dačić, vicepremijer Aleksandar Vučić i Hašim Tači ponovo će se naći za istim stolom u Briselu. 23. runda pregovora posvećena je pravosuđu, formiranju zajednice srpskih opština, a biće reći i o predlogu zakona o izborima na Kosovu. Predlog tog zakona je sporan jer je predviđeno da u biračkom spisku mogu da budu samo kosovski državljani, tako da raseljeni Srbi koji ne žive u pokrajini mogu da budu izbrisani iz biračkog spiska. Nenad Rikalo iz Centralne izborne komisije kaže da je takav predlog zakona diskriminišući za Srbe.
Mi ćemo imati situaciju da će se biračko telo Srba smanjiti na 40.000, što je drastično, znači što možda se čak nazove diskriminatorskim zakonom. Član 108 takođe je vrlo problematičan. Raspodela o mesta koja se osvoju u parlamentu. Nama ostaje 10 zagarantovanih mesta i to ne može da se promeni. Ali se rezervisana mesta brišu.
Zbog predloga zakona o izborima na Kosovu, srpski poslanici u Kosovskoj skupštini napustili su prošle sedmice sednicu tog tela, a službenici opština u srpskim sredinama na Kosovu obustavili su rad na 15 minuta.
O današnjoj rundi pregovora i spornim temama u Vestima u 9 razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da li možemo očekivati da Brisel izvrši pritisak na Prištinu po pitanju spornog zakona o izborima ili je potpuno legitimno po vama da pravo glasa nemaju Srbi koji su raseljeni i izbjegli sa Kosova?
Ja mislim da će sigurno pitanje izbora biti jedna od glavnih tema današnjeg skupa, današnjeg sastanka. Sigurno ono što u nekoj izbornoj praksi nije praksa, a to je da se uoči izbore menjaju izborni zakoni. Dakle, to je ono što će sigurno biti predmet današnjih razgovora, a ne samo u stvari ko ima pravo da glasa, nego mislim i predlog zakona kojim se eventualno ukidaju garantovana izborna mesta za pripadnike nacionalnih manjina, odnosno zajednica u kosovskom parlamentu. Ali zato će biti interesantno ko će dalje voditi pregovore u ime Vlade Republike Srbije. Dakle, zaista je vrlo jedan neizvesna rezultat praktično današnjeg sastanka.
Završeni su i lokalni izbori na Kosovu, što je bio, kako smo već tada čuli, osnovni preduslov za formiranje zajednice srpskih opština. Međutim, i dalje nema ni statuta te zajednice, a kamoli formiranja. Da li se i za sada ispostavlja da je teorija jedno, a sprovođenje dogovorenog u praksi nešto sasvim drugo?
Sporazum je dao jednu, tako da kažem, marginu malo široku, tako da svakoga tumači na svoj način, ili možda je to bio jedini način da se saglasa oko teksta sporazuma. Svesni smo toga da već nekoliko meseci teku pregovori i razgovori u vezi sa statutom zajednice opština, da svaka strana tumači na svoj način kako ta zajednica treba da izgleda, njene nadležnosti, i pretpostavljam da će to danas isto biti tema. U svakom slučaju, ono što je današnji sastanak, ja ne vjerujem da će dati neke velike revolucionarne pomake, verovatno će biti više usredsređen na proces koji je započeo, koji se tiče pre svega pravosuđa i dogovora oko asocijacije, a da će otvoriti put novim pregovoračima, ako god oni bili, da se razgovara i o, što ste navili kao vašu prvu temu, izborima za Kosovsku skupštinu, ko učestvuje na njima i po kom izbornom zakonu.
Gospodine Đurđeviću, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
A po povratku srpske delegacije iz Brisela, vlada Srbije trebalo bi da raspravlja o razrešenju zamenika direktora BIA Dragana Markovića Markonija, koji je saslušan u svojstvu građanina u istrazi koja se vodi protiv direktora direktorata za inspekciju rada Dragoljuba Peruoče. Marković je demantovao pisanje medija da ima veze sa događajima zbog kojih je uhapšen Peruoča i najavio da će danas podneti zahtev direktoru BIA da ga razreši funkcije.
Ovih dana trebalo bi da bude završena obimna istraga o političkim ubistvima koja su obeležila vladavinu Slobodana Miloševića, javila jutros televizija Pink, pozivajući se na izvore u MUP-u Srbije. Dosadašnji rezultati istrage ozbiljno upućuju na zaključak da je mogući naručilac nekih ubistava lično Slobodan Milošević. U toku su finalne provere tih navoda, posle čega se može očekivati zvanično saopštenje istražnih organa.
Početkom sledeće sedmice trebalo bi da počnu i zvanični pregovori o formiranju nove vlade. Večernje novosti pišu da bi lider naprednjaka Aleksandar Vučić do kraja nedelje mogao da odluči koga će pozvati u novu vladu. Vučić će uputiti poziv svim strankama koje su prešle cenzus, a koje su spremne da razgovaraju i predstaviti ekonomski program oporavka Srbije, koji će biti deo njegovog premijerskog ekspozea.
Slušate vesti u 9. Od 1. jula dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku biće 0,05 mikrograma po kilogramu, koliko je propisano pravilima Evropske unije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić jutros je potpisao pravilnik kojim se dozvoljeni nivo aflatoksina smanjuje na taj nivo. Glamočić tvrdi da trenutno u kukuruzu nema povišenog nivoa aflatoksina, kao što je to bio slučaj pre godinu dana.
Tako da je upoliko koristne, pozovem i naše proizvođače stočne hrane, proizvođače mleka, prerađivače mleka, da povedu računa, da se pripreme u narednom periodu, tamo da eventualno je na graničnim vrednostima, da preduzmu sve mere koje treba da ne bi se desilo da nivo aflatoksina pređe granicu od 0,05. I to je nešto na čemu svi zajedno moramo u budućnosti da radimo, da vodimo više brigu o našem smeštaju kukuruza, o smeštaju sirovina, o rukovanju sa mlekom, u ishrani krava, čime ima načina kako se može u prosječnim godinama sa njim maksimalno korektno.
Podsećamo, u februaru prošle godine otkriveno je da nivo aflatoksina prelazi dozvoljene granice, pa je vlada odlučila da dozvoljeni nivo bude 0,5 mikrograma po kilogramu. Poreski obveznici koji vode poslovne knjige imaju rok do večeras da utvrde porez na imovinu za ovu godinu, podnesu poreske prijave i plate porez na imovinu za prvi kvartal 2014. godine. Kazne za neplaćanje poreza kreću se od 100.000 dinara za odgovorne i pola miliona za pravna lica. Uprava javnih prihoda Beograda večeras će raditi produženo do 20 časova.
A kazne će plaćati i građani za koje se utvrdi da nisu prijavili kolika im je imovina. Pri prvoj unakrsnoj proveri imovine i prihoda poreznici su kod samo 450 građana otkrili da njih 80% nije prijavilo svoje bogatstvo. To je dokaz da u Srbiji ljudi nisu navikli da plaćaju porez, a da država to toleriše, smatraju stručnjaci koji su uvereni i da se nikada neće ni saznati ko su vlasnici vila i jahti, a ne ispunjavaju obaveze prema državi. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Draganom Agatunovićem iz Sektora za kontrolu Poreske uprave Srbije. Gospodine Agatunoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nezvanične procene pokazuju da u Srbiji ima oko 10.000 ljudi koji imaju imovinu vredniju od 350.000 evra. Poreska uprava je do sada u unakrsnoj proveri proverila nekih 450 građana. Kada će biti završena ova unakrsna provera?
To je jedan dugotrajan proces. To može trajati i godinama, proces upoređivanja, znači, prihoda imovine, tako da u ovom trenutku ne možemo tačno reći da li ćemo to u nekoj bliskoj budućnosti završiti. I sada je Poreska uprava proverila oko 450 lica i za 417 fizičkih lica je utvrđeno da isto to nisu učinilo u propisanom roku, a posjeduju imovinu veće vrednosti od 35 miliona dinara.
Šta sve spada u tu imovinu, recimo, koja je veća od 350 miliona dinara?
Imovina se odnosi, znači, na nepokretnosti, motorna vozila, deviznu i dinarsku štednju, udele u pravnim licima, razne, znači, vrste nepokretnosti, stanove, kuće, zemljište i tako dalje.
Da li proveravate samo građane koji su prijavili imovinu ili one za koje se, da kažemo, pretpostavlja da imaju imovinu koja je, dakle, veća od 350 miliona?
U prethodnom periodu akcenat je bio na licima koja su bila dužna da podnesu, a isto to nisu učinila, i možemo reći da će se ta akcija sprovoditi i u narednom periodu, ali sigurno da će predmet kontroli u narednom periodu biti i ova lica koja su podnela poresku prijavu, ali ćemo naknadno utvrditi da li su pravilno iskazali te podatke.
O kojim zanimanjima se radi? Ko su ljudi koji imaju toliko imovinu?
U ovom trenutku to ne možemo govoriti, mogu samo reći, znači, da pod tim fizičkim licima se podrazumevaju, znači, bilo koje fizičko lice koje ima imovinu veće vrednosti od 35 miliona dinara.
Koje su sankcije predviđene ako neko ne prijavi imovinu?
Ukoliko to lice, fizičko lice nije podnelo informativnu poresku prijavu ili ukoliko njoj nije iskazalo pravilno svu svoju imovinu, predviđena kazna je 3% od tržišne vrednosti neprijavljene imovine.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Dragana Gatunovića iz Sektora za kontrolu Poreske uprave Srbije.
A rok za obnovu i registraciju poljoprivrednih gazdinstava ističe danas. U Srbiji trenutno poljoprivrednici mogu da se prijave na 145 mesta. U protekloj godini u registar je bilo prijavljeno oko 250.000 gazdinstava. Razlog zašto nije bilo više prijava, ocenjuju stručnjaci, jeste komplikovana procedura registracije i preregistracije gazdinstava.
A stručnjaci preporučuju ratarima da što pre počnu i završe prolećnu setvu kako bi usevi što bolje iskoristili inače nedovoljne zalihe vlage u zemlji i izbegli najavljene avgustovske žege u najvažnijim periodima vegetacije. Javlja Petar Kočić.
Poput mnogih poljoprivrednika u Vojvodini i Zlatan Đurić iz Sremske Mitrovice još nije počeo prolećnu setvu.
Sem pripreme ništa, čekamo malo povoljnije toplije vreme da bi mogli da krenemo u setvu. Vlaga je ispod nekog minimuma, neka mi Bogu pomoći.
Upravo zbog velikog manjka rezervi vlage u zemlji i očekivane suše krajem jula i tokom augusta, stručnjaci Novosadskog poljoprivrednog fakulteta preporučuju da se odmah počne i što pre završi setva svih prolećnih okopavina. Tom poslu i vreme ide na ruku. Profesor Branko Marinković ukazuje da ove godine kukuruz ne bi smeo da se seje na razmaku manjem od 19 cm.
Korigovati gustinu za svaki hibrid 5, 10, 15 do 20%, ono što je i napisano, u zavisnosti kakva nam je vlaga, kakva nam je količina azota i kakav je raspored azota. I u zavisnosti od hibrida.
Valjalo bi što pre posejati i soju i suncokret. Šećerna repa je zasejana, ali profesor Marinković ukazuje da su značajne površine na njivama sa nedovoljnom rezervom vlage, gde prinos neće moći da pokrije troškove proizvodnje.
9:12. Sjedinjene Američke Države i Rusija nisu uspjele da postignu dogovor o rešavanju krize u Ukrajini. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da su razgovori sa američkim kolegom Johnom Kerryjem bili konstruktivni i da će se nastaviti, dok je Kerry naglasio da nijedna odluka ne može biti doneta bez ukrajinskog učešća. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Nakon 4 sata razgovora u Parizu, Moskva i Vašington nisu usaglasili stavove o uzrocima krize u Ukrajini. Ipak, Sergej Lavrov i John Kerry složili su se da sarađuju sa ukrajinskom vladom i narodom kako bi tu krizu prebrodili, prenosi Reuters. Rusija smatra da bi federalizacija Ukrajine bila ključ za pronalaženje rešenja, rekao je šef ruske diplomatije. Američki državni sekretar pozvao je Rusiju da povuče svoje trupe sa granice sa Ukrajinom i istakao da gomilanje trupa stvara atmosferu straha. Kerry je rekao da će Vašington pomoći da se stvori odgovarajuća klima za pregovore, ali da u njima mora da učestvuje i nova ukrajinska vlada. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan proglasio je pobedu svoje partije na lokalnim izborima i upozorio protivnike da će platiti cenu što su kovali zaveru za njegovo svrgavanje. Prema nezvaničnim rezultatima, Erdoganova partija Pravde i razvoja osvojila je vlast u 24 od 30 većih gradova u Turskoj. Na lokalnim izborima u Francuskoj izabrana je prva žena gradonačelnica Pariza. Iako je Ani Hidalgo iz redova socijalista, vladajuća levica u Francuskoj pretrpela je poraz. Kako javljaju novinske agencije, vlast u većini gradova prelazi u ruke desničarske unije za narodni pokret, dok stranka ekstremne desnice Nacionalni front slavi najbolji rezultat u svojoj istoriji.
9:13, slušate Radio Beograd 1. Na akumulacionom jezeru Gruža, sa koga se vodom za piće snabdeva blizu pola miliona stanovnika Kragujevca, Knića, Batočine i Kraljeva, već punu deceniju cveta ilegalna gradnja. U Kragujevačkom vodovodu, koje gazduje jezerom, upozoravaju da ukoliko ovaj problem ne bude rešen, centralnoj Srbiji preti opasnost od ponavljanja takozvanog užičkog scenarija, javlja Dane Ilić.
Iako važeći pravilnici striktno zabranjuju bilo kakvu izgradnju u zoni takozvane sanitarne zaštite na obalama gružanske akumulacije, svakodnevno niču novi objekti. Izgrađeno je čak i jedno etno selo. Prema predlogu novog pravilnika o zaštiti sanitarne zone bezbednosti koje predlažu resorna ministarstva, a kako navode u vodovodu Kragujevac, ilegalna gradnja ne samo da neće biti zabranjena, već će, kako navode vlasnicima ilegalno sagrađenih kuća i vikendica, biti omogućena legalizacija. Zbog toga u upravi Kragujevačkog vodovoda upozoravaju da ukoliko novi pravilnik bude usvojen, grad i okolne opštine uskoro mogu ostati bez ispravne vode za piće. Dodatni problem, kažu, predstavlja i nekontrolisani izlov ribe, ali i činjenica da komunalni otpad iz ilegalnog naselja često završava u Gružanskom jezeru. Do sada su protiv vlasnika kuće i vikendica u nekoliko navrata podnošene prijave, ali bez rezultata. I u okolnoj opštini Knić, u čijoj nadležnosti je rešavanje problema ilegalne gradnje, saopštavaju da postoje pravosnažna rešenja o rušenju i da će se za pomoć obratiti vladi Srbije.
U centru Sava, nastupom baletske trupe iz Čikaga, otvoren je 11. Beogradski festival igre. Do 14. aprila predstavit će se 11 zanimljivih koreografija, i to ne samo u Beogradu, već i u Pančevu, Vršcu i u Novom Sadu. A kada je reč o sportu, vikend za nama, bar jučerašnji dan svakako da je obeležio Novak Đoković. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
Novak Đoković odigrao je svoj najbolji meč od 2014. godini i u finalu turnira u Majamiju savladao je Rafaela Nadala sa 6-3, 6-3. To je Novakova 43. titula u karijeri, a četvrta na Floridi posle 2007., 11. i 12. godine. Bila je ovo 18. pobjeda Đokovića nad Nadalom u njihovom 40. međusobnom susretu. Naše rukometašice odigrale su u Kristijanstadu sa Švedskom nerešeno 18-18 u četvrtom kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Sa ovim osvojenim bodom Srbija je ostala u trci za jedno od prva dva mesta u grupi koje vodi u Hrvatsku i Mađarsku krajem ove godine. Zato je potrebno da pobede Švajcarsku u gostima i se vladaju Sloveniju pred svojim navijačima sa 5 i više golova razlike. U polufinalu završnog turnira regionalne košarkaške ABA ligi kreće Crvena zvezda Cibona i Partizan CDVita. To je poznato posle jučerašnje pobede crveno-belih u Zagrebu nad Cibonom, pa večerašnji duel između Partizana i CDVite počeće u 20:45, nema takmičarski značaj. Crveno-beli slavili su u glavnom gradu Hrvatske sa 76-67 u seriju na kraju susreta od čak 20-0. Odbikaši Partizana i Vojvodine odlučit će u petoj odlučujući utakmici polufinala play-offa koja će se ekipe sa Crvenom zvezdom boriti za titulu prvaka. U četvrtom susretu u Novom Sadu crno-beli su slavili sa 3-1 majstorice na programu u četvrtak 3. aprila. I juče su odigrane posljednje 4 utakmice 21. kola fudbalske super lige. Podsjetimo se rezultata: Vojvodina Radnički iz Niša 1-0, OFK Beograd Partizan 0-2, Jagodina Čukarički 4-2 i Napredak Spartak 0-0, Crvena zvezda prva sa 50 bodova, Partizan ima 49, Čukarički 35, Novi Pazar 34, a Jagodina 33.
Hvala Denu Nikoliću, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
S kakvim se problemima suočava uzbunjivač kada odluči da progovori o korupciji ili krađi? Zašto je do sada urađeno nekoliko verzija zakona o uzbunjivačima? Da li su u nacrt zakona koji je na javnoj raspravi ugrađene primedbe stručne javnosti? Govore Radomir Ilić iz Ministarstva pravde, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije, i Vladimir Radomirović iz portala Pištaljka. Talasanje ponedeljak od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 9, u Novom Sadu i Nišu 11, u Beogradu 13 stepeni. Danas sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom promenljivog pravca, maksimalna temperatura u intervalu od 18 do 23 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno sunčano i toplo, a maksimalna temperatura danas oko 22 stepena.
Za kraj informacija da se danas navršava 125 godina od kada je 1889. u Parizu završen Eiffelov toranj, tada najviša građevina na svetu. Metalni toranj visine oko 320 metara, planiran je u prvo vreme samo kao eksponat, ujedno i glavna kapija za ulaz na svetsku izložbu kojom je obeležena 100. godišnjica Francuske revolucije. Kada je toranj sagrađen, mnogi Parižani smatrali su ga ruglom koje treba ukloniti. Sticaj okolnosti je međutim doveo do činjenice da je već dugo jedan od simbola toga grada. Ovom informacijom i završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Vesna Gemović, Vojadoba Novački i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.